Doufám, že jste všichni občerstvení a připraveni na naše další povídání, které konkrétně se bude věnovat novinkám v oblasti síťování. Čili pojďme se podívat na to, co je nového. Úplně první, co bych rád uvedl, tak je Network Virtualization, což je věc, která opět se týká primárně velkých prostředí a pravděpodobně největší radost z toho budou mít hostři a velké korporace. Čili jenom v rychlosti, co to vlastně je Network Virtualization, pokud byste někdy tenhle pojem slyšeli. Nejdřív si zase zrekapitulujeme, co to je vlastně serverová virtualizace. Jo, znamená to to, o čem jsme mluvili už na začátku, je to primárně Hypervíčko, případně u VMware to samé. Mám fyzický server, na tom nainstaluju nějakou virtualizační technologii. V rámci té virtualizační technologie potom běží nějaké stroje v virtuálním prostředí, přičemž ty stroje vůbec nemusí vědět, že jsou virtualizovány. Jinými slovy, připraví si, jako kdyby byly fyzické. Pokud byste se bavili o network virtualizaci, tak je to v podstatě to samé, ovšem promítnete to do oblasti sítí. A nemyslím tím teďka takzvané ty VLANy a podobné věci, které zařizujete na úrovni switchů. Tady se opravdu bavím o virtuálních sítích, tak ono se to dokonce i nazývá v některých případech PVLAN, jako Private VLAN. A jsou to sítě, které jsou opravdu vytvářeny přímo až na úrovni právě těch virtualizačních řešení. No, to znamená, že já si postavím velký datacentrum, mám v něm třeba desítky serverů, mám tam ty servery propojené pomocí síťové infrastruktury a ta síťová infrastruktura může být klidně i relativně jednoduchá. Jo, a nad tou síťovou infrastrukturou já mám nějaké virtuální stroje, které mi běží nad těmi fyzickými servery a ty virtuální stroje mezi sebou jsem schopen propojit pomocí virtuálních sítí. Přičemž ty virtuální sítě já opravdu potom vytvářím přímo v tom hypervisoru. No, funguje to potom tak, že když mám tady je uváděná třeba modrá a červená, vím, že v Americe to uváděli jako Colu a Pepsi, abych to u nás uvedl třeba jako Spartu a Slávy, neboli někdo, kdo by se opravdu neměl navzájem potkat v tom datacentru. A přitom ale ty sítě můžou využívat dokonce i stejné adresní rozsahy. Jo, to znamená, Sparta má stejný adresní rozsah jako Slávia, no a přesto na sebe navzájem neuvidí. Jo, čili opravdu se jedná o oddělení sítí s tím, že se o tohleto oddělení stará ta virtualizační platforma. Čili speciálně u těch velkých datacenter opravdu velice, velice užitečná věc. My se tomu zase budeme trošku více věnovat v těch dalších pokračováních. Nicméně i v tuto chvíli bych rád, abyste věděli, že tam takováhle možnost je. No, čili je dobré to vědět, že Windows Server 2012, bez toho, abyste museli dokupovat nějaké další addony a podobné věci, tak už tuhletu věc umí. Co se týče věci, která je naopak zajímavá i u těch, řekněme, menších a jednoserverových řešení, tak je nicktheming. Já už jsem to zmiňoval na začátku, že u těch předchozích verzí Windows serveru nicktheming se sice dal udělat, ale potřebovali jste pro to ovladače toho daného výrobce, to znamená, server to sám o sobě neuměl, on v podstatě využíval to, co mu potom podstrčili ovladače. V tuto chvíli Windows Server 2012 už to umí naprosto bez problémů. Dokážete to spravovat i ze server core pomocí PowerShellu, případně dalších nástrojů vzdálené správy. A můžete do nicktheamingu spojit až 32 síťových adaptérů, jsou tam pouze dvě podmínky. Ten síťový adaptér musí mít certifikaci na Windows server, ale v tu chvíli, když tu certifikaci má, tak může být i dokonce od různých výrobců, to znamená, můžete tam mixovat různé výrobce, pokud jsou certifikovaní. No a taky ty síťové karty musí mít stejnou rychlost. No, to znamená, neskombinujete například 100 megabit s gigabitem a podobně, ale pokud tam máte 32 síťových karet, které jsou všechny gigabitové, tak je můžete skombinovat dohromady do jednoho nicktheamu a následně to prezentovat například do Hyper-V switche jako jedno velké rozhraní, takzvané teaming rozhraní, a z toho potom opravdu ta propustnost může být úplně obrovská. Je tam zase víc teaming módů, některé ty módy jsou nastaveny tak, že nepotřebují spolupráci switche, některé naopak spolupráci switche vyžadují, můžete tam nastavovat redundanci, propustnost a tak dále a tak dále. Spravovat se to dá v podstatě vším možným, já ostatně za chvilku ukážu, kde vlastně ten nicktheaming najdete v tom server manageru. No a co je dobré vědět, nicktheaming můžete nabídnout i virtuálnímu stroji jako takovému, to znamená, můžete do virtuálního stroje dát víc síťových karet virtuálních, no a v rámci těchto síťových karet potom přímo ve virtuálním stroji můžete provozovat teaming. Tam je pouze potřeba tuto funkci aktivovat, aby ten hypervisor věděl, že ta daná síťovka, ta virtuální, kterou vyrábíte, tak je připravena na týmování v rámci virtuálního stroje. Zase je to něco, co si za chvilku ukážeme. A další velmi, velmi zajímavá věc je Hyper-V Extensible Switch. Je to zase něco, na čem nás VMware poměrně hodně tepal v minulosti, protože u 2008 R2, když si představíte, jak to vlastně celé funguje. Jo, mám ten fyzický server, na který mi běží ten hypervisor a v rámci toho fyzického serveru mám třeba 4 síťové karty, Potom mi tam běží hypervisor a v tom hypervisoru běží virtuální stroje. No a abych z těch virtuálních strojů dostal nějakým způsobem ten síťový provoz na tu fyzickou vrstvu, tak na to funguje právě virtuální switch. Neboli něco, co běží v paměti toho fyzického stroje a stará se o to, aby pokud je nějaký síťový požadavek z virtuálního stroje, tak aby ho to dokázalo přesměrovat na tu fyzickou síťovou kartu. U Windows serveru 2008 R2 tenhle ten virtuální switch byl v podstatě ekvivalentem fyzického boxu velmi jednoduchého layer 2 switche. Jo, to znamená, nemělo to žádné možnosti zprávy, jo, když třeba máte, já nevím, Cisco infrastrukturu, tak víte, že se na ty switche můžete připojovat, nastavovat i monitorovat a tak dále. Tohle to nebylo možné. U Windows serveru 2008 R2 tam jediný, co jste udělali z těch, řekněme, sofistikovanějších technologií, tak bylo nastavení VLANy. Jo, nic jiného to neumělo. Naproti tomu VMware, ten samozřejmě jednak měl svůj poměrně propracovaný switch, jednak umožnil Cisco, aby vstoupilo do těch jeho technologií a naprogramovalo si tam svůj vlastní virtuální switch. Byl to Cisco Nexus V1000. No a samozřejmě v těch velkých firmách, kde jsou oddělený síťaři od těch správců serverů, tak tam to opravdu mělo obrovskou výhodu v tom, že jednak to umělo všechno to, co umí klasický Cisco Box, a jednak to samozřejmě bylo spravovatelné stejnými nástrojemi a za pomocí stejných postupů. Jo, čili potom už se opravdu velice stíral ten rozdíl mezi virtuálním a fyzickým prostředím i v rámci těch sítí. U Microsoftu je to v tuhle chvíli tak, že Windows Server 2012 taky má Extensible Switch, neboli něco, co zase funguje standardně, to znamená, když nainstalujete hypervíčko, tak ten síťový provoz běží tak, jak si nastavíte. Nicméně ten switch je rozšířitelný. A na rozdíl od VMware, který má tu platformu uzavřenou a jediný, koho tam pustil, bylo Cisco, tak Microsoft natočil trošku jinou cestou a nabízí takzvané extensions protokoly, a pomocí těchto extensions protokolů dokonce i vy sami jste schopni naprogramovat nějaké rozšíření toho daného switche. No, jsou tam 4 kategorie těch extensions, my se na ně podíváme. Capture Extensions, to je něco, co dokáže zachytávat síťový provoz a následně generovat reporting, čili velice užitečná věc, pokud chcete sledovat a detekovat různé věci a podobně. A už v tuto chvíli máme partnera, který umožňuje tohleto řešení a má ho k dispozici k vyzkoušení, S-Flow Inmon. Další extension je Windows Filter Platform, která může naopak kontrolovat, modifikovat a vkládat pakety, což je typicky využitelné právě ve chvíli, kdy monitorujete síťový provoz, například pomocí antivirů a podobných věcí. No a už zase v tuhleto chvíli máte něco, co můžete vyzkoušet od Five9 Software, mají Virtual Firewall. Čili přímo do toho virtuálního switche, který běží na tom vašem stroji, vy jste schopni tuhletu věc implementovat. Třetí extension je Filtering Extensions, která zase může například sloužit jako detekce průniku a podobných věcí, a zase už tady máme nějakého reprezentanta, který tuhle tu věc ukazuje a můžete si ho vyzkoušet. No a v neposlední řadě jsou tady Forwarding Extensions, neboli funkce toho klasického switche, zachytávání, filtrování provozu. No a dobrou zprávou je, že tady máme nejenom Cisco Nexus V1000, který opět už se dá naprosto v pohodě stáhnout a vyzkoušet, ale máme tady řešení od NECu a podobných. No, čili tady zase jsme docela dost předběhli to, co nabízí konkurence. Jestli to vyzkoušíte nebo nevyzkoušíte, záleží na vás a záleží samozřejmě na velikosti a prostředí a tak dále. Nicméně je dobré vědět, že tam něco takového je. Další velmi zajímavou technologií, která zase soustředí se primárně na to, aby byl co největší výkon v rámci toho virtuálního prostředí dostupný i těm virtuálním strojům, je takzvaná SRIOV, neboli Single Root IO Virtualization. Jak to vlastně celé funguje? V první řadě je potřeba vědět, že abyste tuhletu technologii mohli využít, tak potřebujete specifický hardware, který tu funkci podporujete. Jinými slovy, potřebujete síťovou kartu, která umí takzvané virtuální funkce. No, těch síťových karet zatím moc není, ale samozřejmě bude jich přibývat. Funguje to potom tak, že ve chvíli, kdy já mám fyzický stroj, ve kterém mám tu síťovku, která umožňuje tenhle ten provoz, a potom nasadím nějaký virtuální stroj, tak v rámci toho virtuálního stroje já mu můžu nabídnout SRIOV enabled síťovou kartu. A pokud tuhle tu síťovou kartu nabídnu, tak pak to funguje tak, že co se týče operací síťových, tak jejich kontrola, konfigurace a podobné věci probíhají stále přes ten Hyper-V switch. Nicméně samotný datový tok, to znamená ty obrovská data, která potom protékají, už fungují napřímo mezi virtuálním strojem a tou síťovkou. To znamená, neprochází to přes ten switch, což samozřejmě má za následek z toho, že je to celé rychlejší, s větší propustností a tak dále. Samozřejmě se tomu snižuje zátěž těch hlavních procesorů a podobně. No, čili zase tohle je věc, která je velmi dobře využitelná, speciálně opravdu ve vysoce náročných prostředích, kde potřebujete maximální možný výkon dostat z toho síťového prostředí. Co se týče funkce minimum bandwidth, jak to tam vlastně celé vypadá, já to asi uvedu rovnou na příkladu. Představte si, že máte v tom virtuálním stroji maximální možnou propustností 10 giga, máte tam tři virtuální mašiny a každá z těch virtuálních mašin by měla mít aspoň něco. No, což třeba v těch 8 hodin ráno nedělá problém, protože tam běží dva stroje, jeden chce 5 giga, druhý 4, vejdou se v pohodě do toho pásma, nicméně už ty dvě odpoledne může nastávat problém, speciálně ve chvíli, kdy já třeba řeknu, že by tam měla být nějaká minimální šířka pásma, garantovaná pro každý ten stroj. No, ale v ty dvě odpoledne už vidíte, že ten zelený stroj bohužel nedostává svoje 3 giga, tak jak mu bylo přislíbeno, protože ty zbylé dva si toho vzali víc. Jo. A právě proto je tam možnost nastavení tzv. Minimální a maximální hranice toho, co může ten virtuální stroj žádat v rámci síťové propustnosti, a pokud tuhle hranici nastavíte, tak potom to vypadá tak, že samozřejmě v těch 8 hodin ráno se nic neděje, protože pořád máme dost šířky pásma, nicméně už ty dvě odpoledne, ve chvíli, kdy zjistíme, že překračujeme tu kvótu celkovou tak, jak ji máme, tak se té fialové mašině zkrouhne její propustnost s tím, že je pořád zachováno to minimum. To samozřejmě musíte nadefinovat tak, aby se tohleto dalo uskutečnit. Nicméně stejné minimum má zachována i ta mašina zelená, jo, která by u ní samozřejmě jinak přišla. Čili tohle je věc, která je tam taky k dispozici. Pardon, za chvilku si ukážeme, kde se to celé dá nastavit. Tak. Další možnost, která je zde k dispozici, tak je poměrně velká spousta věcí, které se týkají síťové bezpečnosti. Některé už tam byly dřív, některé jsou tam nové. Kromě toho už zmiňovaného extensible switche, kdy už to samo o sobě, ve chvíli, kdy tam dáte nějakou dost prevention a podobné věci, tak samozřejmě tu síťovou bezpečnost zvyšuje. Můžete přímo v Hypervíčku nastavit monitor mode, neboli odesílání v podstatě celého síťového provozu do nějakého zařízení, které potom ten provoz analyzuje a tak dále. Máte tam DHCP Guard, který vás chrání proti tomu, abyste nedostávali IP adresy od nějakých škodlivých DHCP serverů, které tam nastartoval nějaký útočník. Router Guard, ten dělá v podstatě to samé, ale z hlediska routerů, aby vám nenabízel něco, co vám nabízet nemá a tak podobně. Čili já už v tuto chvíli zase přepnu na to živé prostředí, abychom si ukázali, jak to vypadá v praxi. Nejdřív něco, co se týče toho teamingu síťových karet, jak jsem o tom mluvil. Když jsem server manažeru a přepnu se na lokální server, tak hned tady na začátku je vidět nick teaming. Jo, tady v tom vlastně v těch vlastnostech toho serveru jako takového lokálního vidím nick teaming. Pokud na něj kliknu, tak potom se mi zobrazí okýnko poměrně jednoduchý a poměrně velice jednoznačný, kde jednak vidím ty jednotlivé adaptery, které mám k dispozici. Já jich tady moc nemám, čili z toho důvodu jsem žádný tým netvořil. No a tady bych potom ten tým mohl vytvořit. Jo? Mohl bych udělat new team, spároval bych ty síťové karty, nastavil bych pod jakou úrovní mají fungovat, jestli se mají zastupovat a podobně. No a zkrátka tohle je to místo, kde bych ten nick teaming tvořil. Čili pokud byste si s tím chtěli hrát, tak tohle je to správné místo. To je, co se týče nick teamingu. V tuto chvíli už se přesuneme zase do našeho Hyper-V manageru a vrátíme se na tu pravou stranu. Já už jsem tam ukazoval Hyper-V settings, Virtual Switch Manager. Teď se podíváme na Virtual Switch Manager, neboli zprávu toho virtuálního switche, který běží ve virtuálním prostředí a ukazuje mi spojení mezi virtuálními a fyzickými stroji. Já už tady mám několik switchů vytvořených. Pokud byste chtěli tvořit switche, tak jsou tady v podstatě tři možnosti. Buď to tvoříte externě nějaké fyzické síťové kartě, to znamená, pokud potom vytvoříte virtuální stroj a připojíte ho do tohoto switche, tak víte, že má přístup i ven pomocí té externí síťové karty. Rovněž můžu tvořit interní síťový switch, a tam už potom se nedostanu ven z toho mého virtuálního prostředí, ale opravdu mám nějakou svoji vlastní síť, která funguje jenom v rámci toho mého virtuálního prostředí. No a mám tady potom i síť privátní, která je v podstatě to samé, co síť interní, s jediným rozdílem. U té privátní sítě není do toho síťového provozu zahrnutý ten hostitelský systém. Jo, to znamená, ten můj Windows Server 2012, ve kterém já to celé spravuju, se do téhleté sítě nedostane. Já už tady ty switche mám vytvořené, mám tady jeden externí switch, jak vidíte, tak ten je připojený k mému externímu LAN portu, to znamená k mé externí síťové LANce. Za zmínku určitě stojí, což taky dřív nebývalo, že tady můžete nabídnout i Wi-Finu. Jo, což dřív samozřejmě existovaly obezličky, jak to celé obejít, a pokud jste měli Wi-Finu, tak jak ji nabídnout těm virtuálním strojům. Nicméně bylo to takové škrábání se levou rukou za pravým muchem. V tuto chvíli už to Windows Server 2012, respektive Hyper-V role, umí sám o sobě. Jo, to znamená, pokud tam mám fyzickou Wi-Fi kartu, tak i tu Wi-Fi kartu dokážu já nabídnout tomu switchi v rámci virtuálního prostředí a potom s ním můžu dál pracovat a nabízet těm počítačům externí připojení. Každopádně já v tuhle chvíli opravdu mám klasickou síť. Tady potom můžu nebo nemusím dovolit tomu hostitelskému operačnímu systému, tomu té parent partition, tomu základnímu, aby tuhle síťovku využíval či nikoliv. Tady bych potom mohl aktivovat single root IO virtualizaci, pokud bych měl switch, který tohle umožňuje. Upozornění, ono je to tady ostatně i dole napsáno. Tu single root IO virtualizaci já můžu zapnout jenom ve chvíli, kdy ten switch vytvářím. Jo, pokud už jsem ten switch vytvořil, tak to nedokážu znova aktivovat. Musel bych ten switch zrušit a vytvořit ho znovu. Jo, čili to je docela dobré vědět. Tady potom můžu říct, že pokud jsem se připojil k nějaké fyzické síťovce, ale vím, že potřebuji spravovat jenom jednu VLANu, respektive pustit ten provoz jenom do jedné VLANy, tak tady je ta možnost, kde to celé můžu udělat. No a tady už jsou ty zmiňované extensions, neboli to, kde bych, pokud bych měl nainstalován, tak bych viděl ten Cisco Nexus switch, tady bych ho mohl spravovat, povolovat, nastavovat a tak dále. Jo, čili ty extensions najdete tady. To je, co se týče nastavení switchů jako takových. Pokud bych se potom podíval na nastavení přímo v rámci toho virtuálního stroje, jak to tam vlastně vypadá s tím nastavením sítě a podobně, tak samozřejmě procesory už jsme viděli, dívali jsme se i na disky, čili teď se budeme podívat na síťový adaptér. Já tady mám jeden jediný u tohoto stroje a je vidět, že je připojený do toho externího virtuálního switche, to znamená, tady bych to mohl změnit, nicméně pokud to nechám takhle, tak vím, že se naprosto bez problému dostanu ven. I té specifické síťové kartě já můžu definovat, ve jaké VLANě má být připojená. A tady je potom možnost nastavit toho bandwidth managementu, tak jak jsme o tom mluvili na těch předchozích slidech, to znamená, tady můžu nastavit minimální šířku pásma a maximální šířku pásma, tak, jak ji chci tomu danému virtuálnímu stroji poskytnout. No, čili velice jednoduchý, tam opravdu záleží čistě na vás, co si nadefinujete, tak, aby to fungovalo tak, jak má. Co se týče hardwareové akcelerace, tak tady máme několik možností. Jednak můžu využívat Virtual Machine Queue, neboli zase lepší spolupráce toho virtualizačního prostředí s hardwarem. To znamená, když potom dochází ke komunikaci, k výměně těch paketů mezi fyzickým a virtuálním síťovým rozhraním, tak tato technologie umožňuje zase, že to méně zatěžuje procesor a podobně. Pokud bych využíval IPsec, tak můžu aktivovat IPsec Task Offloading, neboli zase potom je ten IPsec provoz zpracován na úrovní síťové karty, pokud mám síťovou kartu, která tohle umožňuje. No a tady potom můžu aktivovat single root IO virtualizaci. Já ji tady schválně aktivuju a pak vám ukážu, jak to vlastně, ono to totiž velice jednoduše jde, jo, a možná se v tuhle chvíli divíte, protože jste viděli, že jsem na tom switchi, tak jak jsem ukazoval před chvilkou, tak tam jsem tu IO virtualizaci aktivovanou neměl, jo, a přitom tady mě to naprosto bez problémů pustí, jo, čili k tomu se vrátím za chvilku. Každopádně je tady potom ještě možnost Advanced Features, kde můžeme definovat MAC adresy, můžu aktivovat toho DHCP guarda, router guarda, můžu nastavovat port mirroring a podobně. Jo, tak jak jsem zase o tom mluvil před chvíli na těch slidech. Rovněž tady je to políčko, kde řeknu, že i v rámci virtuálního stroje chci využívat NIC Teaming, to znamená, instaloval jsem Windows Server 2012 ve virtuálním prostředí, chci, abych v tom virtuálním prostředí měl k dispozici NIC Teaming. Z nějakých důvodů, může to být klastrování, vysoká dostupnost a tak dále. Pokud tohle chci udělat v rámci virtuálního prostředí, tak tady musím říct, že u tohohle síťového adaptéru povoluji NIC Teaming. Jo, pokud to nepovolíte, tak potom ten NIC Teaming nevyrobíte. To ale v tuhle chvíli dělat nebudu. Co jsem udělal, bylo to, že jsem aktivoval single root IO virtualizaci a pokud byste si mysleli, že nebude fungovat, tak máte naprostou pravdu. Jo, já jsem to udělal na neběžícím stroji, čili já to udělám ještě jednou na běžícím, aby bylo vidět, co to dělá. Když se totiž potom dole podíváte do toho okýnka, kde je vidět sumář toho, jak vlastně ta mašina běží nebo neběží, no, tak tady jednak vidíte samozřejmě sumary, to znamená, jak ten server běží, jestli je klastrovaný a tak dále, jak to vypadá s pamětí. Mimochodem za chvilku si ještě ukážeme, kde se dá nastavovat ta dynamická paměť, což je taky velmi zajímavá věc. A tady potom monitorujete síť, jo, a když si všimnete, tak status té sítě je degraded, jo, neboli single root IO virtualizace nefunguje. No, to znamená, ono to normálně funguje dál tak, jak má, funguje to tak, jak byste čekali, nicméně ta single root IO virtualizace není využitá právě proto, že já prostě nemám stroj, který by tuhle věc umožňoval a navíc jsem to neaktivoval na virtuálním switchi. Tak a jenom v rychlosti k té paměti, já jsem sliboval, že ukážu, kde se nastavuje dynamická paměť, čili zase podíváme se do vlastností stroje, no a samozřejmě nic jiného než memory nás tuhle chvíli zajímat nebude. Tu paměť můžete a nemusíte aktivovat, jo? Aby to správně fungovalo, tak je potřeba mít nainstalované integrační komponenty, aby si potom ten stroj dokázal říct, že té paměti chce víc. Nicméně pokud ji aktivujete, tak tady potom nastavujete, jaký má být minimum paměti, který ten stroj dostane, jaký je maximum, přesto se potom nedostane nějaká rezerva. A tady potom definujete, jak důležitý ten virtuální stroj je. No, to znamená, ve chvíli, kdybyste se náhodou dostali do úzkého hrdla a té paměti by se nedostávalo, tak tady můžete říct, že stroj A není až tak důležitý, čili mu klidně tu paměť seber a dej naopak stroj B, který je důležitý extrémně. Jedna věc, která tady přibyla ve Windows Server 2012, tak je startup paměť. Jo. Což je věc, která se týká primárně toho, když například zahajujete instalaci. Jo, kdybyste například, já nevím, vzali Windows Home Server 2011, tak ten, když spouští instalaci, tak detekuje množství paměti. A pokud detekuje méně jak 2 giga, tak ta instalace prostě nepokračuje dál. Byť je to potom tak, že až když ten systém nainstalujete, tak mu klidně stačí i necelý gigo. No a tam samozřejmě se dostáváme trošku do rozporu, čili z toho důvodu je tady uvedená startup prem, kde já bych mohl říct, že tam musí mít opravdu ty 2 GB. To znamená, ve chvíli, kdy ten stroj pustím, tak on nabízí 2 GB. A teprve ve chvíli, kdy zjistí, že tam má integrační komponenty a ten stroj si v reálu řekne o necelý ten gigo, tak tu paměť může snížit, případně přidat podle potřeby. No, čili tohle to je startup RAM. Tak, toliko k ukázce nových síťových technologií. Vraťme se zpátky k prezentaci. Když to celé zase srovnáme a podíváme se tentokrát už od verze Windows Server 2008, tak je vidět, že samozřejmě postupně to přibývalo. Nicméně, tady mám dokonce ještě Windows Server 8 uvedený, to budu muset změnit. Nicméně je vidět, že opravdu zase je to poměrně velký krok upředu i z hlediska toho síťového provozu.